Aici Radio Europa Liberă, suntem în dimineața zilei de luni, 4 iunie, la microfon Valentina Ursu. Bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7. Vremea e schimbătoare în următoarele 7 zile, dar începutul de săptămână se anunță frumos și cu temperaturi înalte. Totuși, nu scăpăm de ploile de scurtă durată. La Chișinău, mercurul în termometre va indica 32 de grade ziua și 17 grade noaptea. În nordul Moldovei, temperatura aerului va fi de 31 de grade. În zona de sud, temperaturile se vor ridica până la 33 de grade ziua și 18 grade noaptea. Mijlocul săptămânii se anunță puțin mai răcoros și cu averse de ploi. Strategia națională anticorupție va fi discutată mâine în cadrul Consiliului Suprem de Securitate. Printre cei care vor prezenta rapoarte de activitate e și directorul Centrului Anticorupție, Viorel Chetraru, invitatul emisiunii matinale de azi. Un proiect nou ce vizează sfera locativă e analizat de cinovnici. Scriitorul Iulian Ciocan se întreabă dacă nu e cam târziu. Lucia Diaconu mai răsfoiește ziarele și o așteptăm în studio cu revista presei, dar mai întâi buletinul de știri al dimineții din studioul Europei Libere de la Praga ne se alătură Alexandru Eftodie. Bună dimineața!
Bună dimineața! Vladimir Putin găzduiește primul summit cu Uniunea Europeană de la revenirea sa la Kremlin. Statele Unite cere eliberarea activiștilor chinezi la 23 de ani de la protestul pentru democrație din piața Tiananmen. Toți pasagerii avionului prăbușit duminică peste cel mai mare oraș al Nigeriei și-au pierdut viața. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Președintele rus Vladimir Putin a găzduit oficialii europeni la o cină aseară în apropiere de Sankt Petersburg, la începutul unui summit de două zile Rusia-Uniunea Europeană. Delegația europeană este condusă de președintele Consiliului European Herman Van Rompuy și cel al Comisiei Europene José Manuel Barroso. Un consilier al președintelui rus pentru afaceri internaționale, Yuri Ushakov, a spus că agenda discuțiilor de astăzi include cererea Rusiei de liberalizare a vizelor și actualul proces integrat din spațiul post-sovietic, adică proiectul Uniunii Euroasiatice propus de Vladimir Putin. Statele Unite au cerut Chinei să elibereze pe cei care se mai află în închisoare la 23 de ani de la protestul din piața Tiananmen de la Beijing. Protestul de 6 săptămâni pentru democrație a fost curmat sângeros de armata care a ucis sute de civili. Într-o declarație făcută duminică, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat american a spus că China trebuie să facă un bilanț public al celor uciși, arestați sau dispăruți. Se estimează că în închisoare s-ar mai afla aproximativ 10 activiști arestați pe 3 și 4 iunie 1989. Autoritățile din Nigeria spun că nu există supraviețuitori după prăbușirea de duminică a unui avion de pasageri la Lagos, cel mai mare oraș al țării din vestul Africii. Avionul companiei Dana Air, venind din capitala Abuja, cu 150 de oameni la bord, s-a prăbușit peste o suburbie dens populată a Lagosului din motive deocamdată necunoscute. Un oficial al Agenției Nigeriene pentru Situații Excepționale a spus că ar putea exista victime la sol, dar numărul lor nu este cunoscut. Candidatul prezidențial egiptean Ahmed Shafik, fost premier în regimul Mubarak, și-a atacat duminică rivalul islamist Mohamed Mursi, spunând că acesta va duce Egiptul în era întunericului. Shafik și Mursi, candidatul Frăției Musulmane, se întâlnesc în turul 2 de scrutin pe 16 și 17 iunie, la primele alegeri prezidențiale de după înlăturarea lui Hosni Mubarak în revolta din februarie anul trecut. Între timp, zeci de mii de oameni au revenit în piața Tahrir de la Cairo pentru a protesta față de sentința blândă primită de Mubarak duminică. El a fost condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea protestatarilor anul trecut, dar a fost achitat împreună cu cei doi fii ai săi de acuzațiile de corupție. Regina Marii Britanii s-a alăturat cu o barjă regală unei flotile de 1000 de vase care au plutit duminică în josul Tamisei, la împlinirea 60 de ani de când Elizabeta a II-a se află pe tron. Organizatorii evenimentului desfășurat sub privirile a peste 1 milion de spectatori spun că a fost cea mai mare adunare pe Tamisa în 350 de ani. Regina, în vârstă de 86 de ani, a petrecut pe râu aproximativ 4 ore, trecând în revistă flotila împreună cu soțul ei, prințul Filip, în vârstă de 90 de ani, și alți membri ai familiei regale. Valentina, mă opresc aici cu știrile de la Praga, e legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, comentarii și interviuri găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM. Este dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără sfert.
7:06, așa după cum vă anunțam, discutăm în această dimineață cu directorul Centrului Anticorupție, Viorel Chetraru. Domnule general, bună dimineața!
Bună dimineața!
Mulțumim că sunteți cu Europa Liberă la această oră matinală. A fost adoptată reforma instituției pe care o conduceți. Legea votată de parlamentari se referă la reorganizarea centrului. Acesta nu va mai investiga crime economice cedând această competență altor instituții, va trece sub control parlamentar. Astfel se urmărește, bănuim, eficientizarea luptei cu corupția. Dar putem oare crede, domnule Chetraru, că centrul a căpătat autonomie și independență suficientă și că Moldova nu se va mai menține printre cele mai corupte țări?
Eu sper mult că odată cu adoptarea acestor modificări importante în legislația națională de domeniul prevenirii și combaterii corupției, noi vom reuși să, cel puțin, să asigurăm o eficiență mai bună a instituției pe care o reprezentăm. Lucrul ăsta nu a fost făcut din întâmplare. Noi am avut o consultanță puternică și o susținere puternică din partea misiunii Uniunii Europene, care de altfel ne-a și asistat în elaborarea proiectelor prezentate Parlamentului. Pentru noi este important că a fost acceptată anume varianta care a fost propusă inițial, care are în vedere următoarele elemente. Transmiterea competențelor ce nu țin de prevenirea și combaterea corupției către alte autorități, în special este vorba de transmiterea infracțiunilor economice către Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, iar centrul urmează să-și concentreze eforturile în exercitarea mandatului său pentru a preveni și a combate corupția. Sigur, și infracțiunea de spălarea banilor, care nu au o pondere atât de importantă, dar care reprezintă activitatea serviciului inclus în cadrul centrului.
Domnule director, am să-l citez pe președintele Nicolae Timofti, care într-un interviu cu Europa Liberă spunea că n-a urmărit în mod special activitatea acestui organ, dar el crede că centrul își făcea datoria pe parcursul activității sale, însă a avut o mare rezervă. Nu a prezentat măcar un dosar societății. De ce nu ați prezentat vreun dosar cu rezonanță?
Domnul președinte are poziția dumnealui. Dumnealui, din punctul meu de vedere, cunoaște bine situația în domeniul combaterii corupției, mai ales că este un exponent al justiției, iar și instituțiile justiției au fost incluse direct în prevenire și combaterea corupției, inclusiv prin sentințele care le-au dat pe dosarele care le-am trimis noi în judecată. O simplă statistică. Cam 500 dosare anual sunt constatate de către centru, 50% din ele ajung în instanță, nu avem niciun om în pușcărie. De ce? Îmi vine greu să mă expun acum, poate și din motivul care l-a expus domnul președinte. Majoritatea revin în funcții cu niște sentințe simbolice. Este eficientă sau nu este eficientă activitatea justiției? Nu voi discuta eu acum despre lucrul ăsta.
Dar de ce totuși sentințele, domnule Chetraru?
Da.
Domn Chetraru, de ce sentințele judecătorilor sunt atât de blânde și totuși e bună sau nu e bună legea? Se aplică buchea legii sau așa, de la caz la caz?
Nu se aplică.
Și cum explicați?
Tocmai din acest motiv noi și am lansat această reformare a activității anticorupție, a tuturor principiilor și criteriilor care stau la baza organizării acesteia, fiindcă strategia de reformare a centrului nu prevede doar simpla transmiterea competențelor. Sunt câteva activități importante care trebuie pas cu pas realizate. Prima a fost asigurarea unei independențe reale a instituției care este preocupată de prevenirea și combaterea corupției. A doua activitate ține de modificarea cadrului legislativ care urmează să stabilească pentru infracțiunile de corupție o pedeapsă mult mai gravă, fiindcă pentru moment pedepsele care sunt stabilite pentru infracțiunile de corupție sunt necorespunzătoare pericolului social care acestea îl reprezintă. Totodată, mai departe, urmează să fie asigurată eficiența tuturor instituțiilor care sunt implicate în procesul ăsta de examinare a cazurilor de corupție. Procuratura, justiția și așa mai departe.
Bine, dar acum pedepsile vor fi mai aspre? Legea e tot aceea.
Da. Pedepsile rămân tot aceea, pentru că codul penal nu a fost modificat. Pasul 2 ține de, după cum și v-am spus, de modificarea codului penal la compartimentul infracțiunilor de corupție, ca acestea să devină infracțiuni cu caracter grav, într-așa fel ca cei care comit asemenea infracțiuni, pe lângă faptul că nu ar putea primi amenzi în formă de sancțiune, dar să fie sancțiuni mult mai dure și totodată să nu mai poată ocupa funcții publice pentru perioade mult mai lungi.
Dar atunci de ce mai vorbim atât de mult în societatea moldavă pe parcursul acestor 20 de ani de independență că toate structurile luptă cu corupția, vor să curme acest flagel, iar în penitenciare, așa cum ziceați și dumneavoastră, nu există nicio persoană care să-și pescească pedeapsa pentru acest flagrant?
Pentru mine este important, cel puțin pentru mine, în exercitarea mandatului care l-am aici, cât mi-a mai rămas să fiu în calitate de director, să schimbăm modalitatea asta de abordare. Fiindcă de fiecare dată accentul s-a pus pe date statistice ce țin de numărul cazurilor de corupție care au fost constatate și niciodată nu a mers nimeni în penitenciar să vadă. Băi, dar cine sunt ăștia care stau acolo? Pentru ce infracțiuni și funcționarii corupți ajung sau nu ajung în funcții. Noi am avut curajul să trecem peste chestiunea respectivă, fiind conștienți de problema și de efectul acestor activități care noi le-am făcut, care poate să se întoarcă împotriva instituției pe care noi reprezentăm. Am mers, am scos problema, considerăm că este bine că pentru moment se discută inclusiv la nivelul cel mai înalt, iată avem într-un termen foarte scurt în cadrul Consiliului Suprem de Securitate discutat această problemă și sperăm mult că autoritățile vor discuta cu cărțile pe masă subiectul în cauză, într-așa fel ca anul viitor deja să nu mai avem asemenea probleme.
Ce înseamnă cu cărțile pe masă? Ce ați avea de spus?
Eficiența fiecare instituție în parte. Să luăm de la momentul de constatare, procuratura deja mai departe cu cum merge procesul de susținere a acuzațiilor în instanță, instanțele judecătorești să vină cu motivație de ce pronunță anume asemenea sentință, pentru că de fiecare dată noi nu vreau să spun că este vorba de probleme strict tehnice care au făcut imposibilă pronunțarea unor sentințe mai dure de către judecători. Fiindcă da, ne asumăm răspunderea și noi pentru faptul că poate din cauza unui profesionalism redus, unei dotări tehnice mai proaste, probele cu care mergem noi în instanță pe cazurile de corupție, poate nu de fiecare dată, 100%, stau bine pe picioare care să susțină o acuzație corespunzătoare și judecătorii să aibă temeiuri legale ca să pronunță sentință cu adevărat pe care aceștia le merită. Dar nu putem spune că doar din cauza neprofesionalismului celor care au constatat asemenea cazuri sau emis asemenea sentință. Noi avem convingerea că în spate acestor sentințe blânde stau interese. Și nu este bine ca însăși cazurile de corupție care merg în instanță să genereze ele la rândul lor corupție, mituind procurori, mituind judecători din prima instanță, din alte instanțe care stau în spatele sentințelor blânde pronunțate.
Bine, dar se cunoaște foarte bine această slăbiciune. În acest caz, ce se poate întreprinde?
Un control profund asupra...
Nu, mă refer la slăbiciunea judecătorilor, slăbiciunea procurorilor, pentru că și ei figurează printre cei corupți în societatea moldavă.
Există mecanisme de monitorizare a sentințelor și din punctul nostru de vedere, atunci când o sentință pronunțată de către un judecător nu corespunde cadrului legal care este stabilit pentru asemenea infracțiuni, judecătorul ăla să fie demis din funcție. De către consiliile disciplinare care sunt constituite, avem Consiliul Superior al Magistraturii care trebuie să supravegheze toate procesele respective și noi considerăm că fiecare instituție trebuie să-și facă treaba și totul va fi bine.
Domnule Chetraru, conform ultimului barometru de opinie publică, cetățenii așteaptă ca guvernarea să lupte cu corupția. Corupția în vârful puterii este definită problema cea mai gravă a Moldovei în anul 2011 de către raportul anual al Departamentului de Stat American despre starea drepturilor omului în lume. Ce trebuie să înțelegem? Că în Moldova se luptă cu corupția fără nicio șansă sau Care sunt luptătorii în acest război anticorupție?
Eu o să vă spun ce cred eu personal despre subiectul în cauză. Cel puțin însăși faptul că la noi se discută despre problema în cauză la nivelul cel mai înalt. Societatea a devenit deja expertă în problema combaterii corupției, prevenirii și combaterii corupției. Întrebați orice om din stradă că o să vă spună ce avem de făcut. Deci societatea noastră deja a fost educată într-un mod de a nu de a înțelege ce înseamnă corupție și cum trebuia de combătută. Politicienii noștri nu mai au nicio șansă ca să evite soluționarea acestei probleme. Și eu am convingerea că într-un timp foarte scurt toate mecanismele care sunt necesare pentru prevenirea și combaterea corupției, inclusiv la nivel guvernamental, vor fi impulsionate și vor fi deja funcționabile.
Mă gândesc că ceea ce s-a întâmplat până acum ar putea să ne dea de gândit. Orice corupt anchetat și condamnat îi va descuraja pe ceilalți să ia șpagă, nu?
Eu am convingerea că toate activitățile care pentru moment sunt inițiate vor fi duse până la capăt, iar comportamentul corupțional deja nu va fi un comportament normal, un comportament funcțional.
Republica Moldova va cheltui zeci de milioane de lei pentru combaterea fenomenului corupției în sectorul public și în cel privat, dar oare lupta cu corupția depinde și de alocarea sau numai de alocarea unor fonduri?
Nu este vorba doar de fonduri, este vorba despre modul cum cetățenii înțeleg prevenirea și combaterea corupției, cum ei însă se adoptă la nivel personal, acceptă sau nu acceptă asemenea comportamente. Eu, cel puțin pentru moment, sunt convins că partenerii noștri cu care noi colaborăm din cadrul Uniunii Europene nu ne vor lăsa să deviem în stânga sau în dreapta. Suntem monitorizați foarte atent. Orice activitate, orice acțiune a clasei politice, a elitei noastre politice, a guvernării, este monitorizată. Și toate activitățile de susținere financiară a țării în viitor, de susținere în procesul acesta de integrare, vor depinde direct de eficiența activităților de combatere a corupției care va fi întreprinsă de către guvern.
Domn Chetraru, cât de politizată a fost structura pe care o conduceți de rând cu alte structuri de forță din Republica Moldova?
A fost politizată exact în ponderea care a fost politizată și alte instituții.
Exagerat de mult?
Nu exagerat de mult, dar într-aceeași măsură, ceea ce nu poate fi acceptată în situația noastră.
După reformarea centrului, Viorel Chetraru mai poate conduce această instituție sau aici se încheie mandatul și nu mai poate pretinde?
Legea nu stabilește restricții, dar depinde de decizia personală pe care o voi lua să-mi înaintez sau nu candidatura.
Și dumneavoastră înclinați spre care decizie?
Înclin spre decizia de a nu înainta candidatura, dar încă nu am decis definitiv. Atunci când voi avea convingerea că instituția va fi putere într-adevăr depolitizată, când ea va avea o susținere importantă din partea societății, atunci eu aș putea să candidez și să-mi înaintez candidatura mea pentru această funcție. Pentru moment eu încă nu am luat o decizie, dar sper foarte mult că indiferent de cine nu va fi cel care va fi la cârma acestei instituții, acesta să fie dependent doar de buchea legii și nu de influențele politice care se vor încerca să fie expuse asupra instituției.
De ce v-am întrebat? Pentru că se zvonește că ați putea veni și în fruntea Ministerului de Interne în eventualitatea schimbării ministrului de acolo.
Eu nu am asemenea date. Cred că domnul ministru de Interne are un mandat care trebuie să se-l ducă până la capăt. Urmează ca noi să-l sprijinim toți cetățenii, să sprijine Ministerul de Interne, ca poliția să devină reformată, ca să fie una care să satisfacă nevoile cetățenilor.
Mulțumim mult. La întrebările Europa Libere în această dimineață a răspuns directorul Centrului Anticorupție, Viorel Chetraru. Este ora 7:19. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Acum recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine colegul Alexandru Ieftodi din studioul Europa Libere de la Praga.
Directorul Centrului Anticorupție, Viorel Chetraru, a declarat Europei Libere că reformarea acestui centru printr-o lege adoptată recent de Parlament va ajuta la combaterea mitei, dar a spus că mai este nevoie de introducerea în codul penal a unor pedepse mai aspre pentru corupție. Chetraru a repetat că judecătorii ar da sentințe prea blânde pentru corupție, sugerând că ar fi ei înșiși corupți. Directorul Centrului Anticorupție a mai spus că nu a hotărât încă dacă va candida la aceeași funcție după reformarea centrului, spunând că ar trebui să se convingă mai întâi că noua instituție nu va fi supusă presiunilor politice. Președintele rus Vladimir Putin a găzduit oficialii europeni la o cină aseară în apropiere de Sankt Petersburg, la începutul unui summit de două zile Rusia-Uniunea Europeană. Un consilier al președintelui rus pentru afaceri internaționale a spus că agenda discuțiilor de astăzi include cererea Rusiei de liberalizarea vizelor și actualul proces integraționist în spațiul post-sovietic, adică proiectul Uniunii Euroasiatice propus de Vladimir Putin. Statele Unite au cerut Chinei să elibereze pe cei care se mai află în închisoare la 23 de ani de la protestul din piața Tiananmen de la Beijing. Protestul de 6 săptămâni pentru democrație a fost curmat sângeros de armata care a ucis sute de civili. Se estimează că în închisoare s-ar mai afla aproximativ 10 activiști arestați pe 3 și 4 iunie 1989. Autoritățile din Nigeria spun că nu există supraviețuitori după prăbușirea de duminică a unui avion având la bord 150 de pasageri deasupra orașului Lagos, cel mai mare oraș al țării din vestul Africii. Se crede că ar putea exista victime la sol, dar numărul lor nu este cunoscut. Valentina, mă opresc aici, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, fotografii și înregistrări video. Vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Чисто белая политика, он и цар, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с кипами сарачинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Greu. Foarte greu se mișcă lucrurile în Republica Moldova. Soluțiile salvatoare vin în ceasul al 12-lea sau atunci când deja nu se mai poate face nimic. Să luăm bună oară relațiile din domeniul locativ. Acestea sunt reglementate de un document întocmit încă în perioada sovietică și iată aflu din economicisca abazrenie că abia acum, după ani de frământare sterilă, un proiect nou ce vizează sfera locativă e analizat de cinovnici. Nu e cam târziu? Cum de-am putut trăi ultimele două decenii în blocurile noastre fără să avem o lege mulată pe actualitate? Sunt întrebări retorice, probabil. Noul proiect conține niște prevederi care, dacă ar fi fost aplicate în zorii tranziției, ne-ar fi apărat de ofensiva ignoranței și bădărânismului. De pildă, se spune că lucrările zgomotoase în blocuri nu pot fi executate mai devreme de ora 8 dimineața și nu pot continua după ora 18. Ce fain ar fi fost să avem o asemenea prevedere în toți anii neguroși ai tranziției. Mulți oameni ar fi scăpat de șuieratul burghiilor în fapt de seară. Sau se interzice lărgirea încăperilor pe seama balcoanelor, ca și lărgirea și permutarea grupurilor sanitare. Se mai interzice folosirea lifturilor de pasageri pentru transportarea materialelor de construcții și a deșeurilor neambalate. E vorba deci de niște lucruri simple și utile, de care am fi avut nevoie, lucruri care erau la îndemâna noastră, dar nu s-a putut. Și blocurile au fost luțite de nenumărate anexe, lifturile au fost burdușite cu teracotă și mobile, iar apartamentele au fost refăcute temeinic, șubrezindu-se trăinicia blocurilor. E foarte regretabil că în spațiul acesta un asemenea proiect e luat în seamă atât de târziu. Firește, am avea nevoie și acum de el, pentru că se vor mai construi pe semne blocuri de locuințe. Dar va fi el oare adoptat? Va deveni el o normă? Parcă nu-mi vine să cred.
Nouă ne vine să credem că e ora revistei prese. În studio a venit colega Lucia Diaconu. Ai reușit să răsfăiești ziarele care au apărut astăzi. Până ajung în chioșcuri, le spui tu ascultătorilor ce pot citi.
Începem cu ziarul Timpul. În editorialul său de azi, Constantin Tănase se întreabă cine e vinovatul pentru sutele de morți pe șosele și sutele de crime comise ziua în amiaza mare. Citez, în funcție de afilierile politice ale presiei, acesta a fost identificat fie în persoana ministrului de interne Roibu, fie în cea a primarului Chertoacă, fie în persoana șoferilor la com de profit, constată ziaristul. La părerea sa, însă, citez, principalul și adevăratul vinovat e sistemul corupt și criminalizat, care a paralizat funcționarea normală a instituțiilor statului. Într-un stat corupt, unde totul se bazează pe mită, unde se cumpără totul, a deveni șofer cu acte în regulă, fără a frecventa cursurile, nu e deloc o problemă. Pe de altă parte, cum să fie atent la trafic un șofer care știe că orice încălcare poate fi răscumpărată cu câteva zeci sau sute de lei, scrie Constantin Tănase. Grecia ne bagă în criză, titrează ziarul Adevărul. Situația dificilă din Uniunea Europeană și riscul ieșirii Greciei din zona euro au influențat ritmul de creștere economică, se arată într-un articol semnat de Ion Preașcă. În primul trimestru al anului curent, ritmurile de creștere a comerțului și a transferurilor bănești de la migranți au scăzut simțitor, ca și producția industrială, constată un expert citat de jurnalistul de la Adevărul, care anticipează că va avea de suferit și sectorul financiar. În același articol, Tokir Mirzoev, șeful reprezentanței femeii la Chișinău, spune că în comparație cu 2009, Moldova este mai pregătită să facă față situației, dar recomandă autorităților, între altele, să nu cedeze propunerilor de majorare a cheltuielilor bugetare neacoperite. Tot Adevărul anunță că primăria Chișinăului și transportatorii privați au ajuns la un numitor comun după greva spontană de vinerea șoferilor de microbuze. Până la 14 iunie, când Consiliul Municipal va examina un nou tarif pentru călătoria cu microbuzul, proprietarii rutelor urmează să instaleze al treilea rând de scaune ca să nu mai transporte pasageri în picioare, să nu circule cu o viteză mai mare de 50 de km pe oră și să oprească doar în stații. Șoferii de maxi-taxiuri, citați în articol, revendică un tarif de 5 lei, cu condiția să poată transporta cel puțin 5 călători în picioare. Mai multe vă las să citiți în ziarele de astăzi.
Mulțumim, Lucia. Acum fragmente din dicționarul de sunete semnat de Lucian Ștefănescu.
Jean-Claude Thompson s-a născut la Londra dintr-o mamă italiancă și un tată caraibian. Mark Harbottle s-a născut la Teheran într-un cuplu anglo-persan. Ei alcătuiesc împreună The Amalgamation of Sounds, prescurtat TAOS, și sunt, cum citim pe pagina internet a clubului londonez Fabric, doi respectați membri ai scenei muzicale underground. Clubul Fabric a scos până acum 70 de albume, 35 de studio și 35 live. Între DJ-ii rezidenți ai locului s-au numărat, și dacă rămân și l-a fost chiar primul, James Lavelle, care a cântat, țin minte, și la București. În opinia cronicarului de la Fabric, The Amalgamation of Sounds continuă să arate că au păstrat o mare doză din gusturile și influențele rafinate dobândite în timpul formărilor ca muzicieni, iar setul pe care îl veți asculta acum, spune tot cronicarul citat, poate fi asemănat unor călătorii ale descoperirilor cu patru mâini la platane. Mâini care explorează oceane de nume generice, specifice genului și care adaugă teritorii noi definiției date de obicei în muzicii de club. Concluzia omului care scrie prezentarea albumului este că The Amalgamation of Sounds regândesc manualul de întrebuințare al muzicii dance. Într-o industrie orientată spre piață, pentru că da, și muzica underground, muzica alternativă au o piață a lor, paralelă cu cea din mainstream, The Amalgamation of Sounds sunt ciudați, captivanți și oferă multă inspirație.
Ne apropiem de finalul emisiunii matinale. De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europe Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Vă recomand să nu pierdeți rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. Toate emisiunile le găsiți pe internet. Cu aceste recomandări, prezentatoarea programului, Valentina Ursu, vă dorește o zi și o săptămână cât mai reușite aici, Radio Europa Liberă.